Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom izjave Trumpovog savjetnika Boltona da će SAD prihvatiti teritorijalne korekcije između Srbije i Kosova ako se dve strane slože, analitičar Boško Jakšić.
Jedini način za to rješenje je da ono ima čvrste garancije velikih sila, da velike sile stoje iza takvog jednog rješenja. Jer ukoliko samo Beograd i Priština budu stajali iza te varijante, onda je pitanje samo kada bi čitav projekat mogao da pukne.
O korupciji u Bosni i Hercegovini Dario Jovanović iz nevladine organizacije Pod lupom.
Mi živimo u enormnom, bezobraznom nivou političke korupcije u državi. Političko zapošljavanje, stranačko zapošljavanje se u ovoj zemlji dešava od pozicije domara do pozicije direktora i rukovodioca različitih institucija i sektora.
Najavljeno otvaranje još jednog graničnog prelaza između Crne Gore i Albanije kao i direktna aviolinija Tirana-Podgorica. Zbog pritiska hrvatskih veterana definitivno otkazan festival Ojkača u Petrinji koji neguje pevanje Srba. Predsjednik Savjeta za manjine Aleksandar Tolnauer.
Ako vam neko kaže iz tih udruga da to organiziraju oni koji su pucali po nama, ako mi živimo 20 i nešto godina posle rata u toj retorici i ne gledamo naprijed, mislim da onda nema ništa skupa smisla.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
SAD ne isključuju teritorijalne korekcije između Srbije i Kosova ako se dve strane o tome dogovore, izjavio je u Kijevu John Bolton, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost.
Postoji i drugi sukobi na Balkanu, ali verovatno je preostali spor između Srbije i Kosova najvažniji. Mnogi su pokušali da posreduju, ali ti napori nisu dali rezultate. Međutim, postoje novi znaci da obe vlade veoma tiho možda žele da o tome pregovaraju. Američka politika je da ako dve strane mogu da se o tome međusobno dogovore i postignu sporazum, mi ne isključujemo teritorijalne korekcije. Zaista nije na nama da to kažemo. To je očigledno teško pitanje. Da nije tako, odavno bi bilo rešeno. Međutim, mi se nećemo u to mešati i ne mislim da će iko u Evropi to sprečiti ako dve strane u sporu postignu uzajamno zadovoljavajuće rešenje.
Bolton je rekao da niko sa strane ne može da reši ovo pitanje.
Mislim da se obema stranama može čestitati za preliminarne razgovore i mi smo spremni, sa distancije ili izbliza, da pomognemo. Ne mislim da rešimo to pitanje umjesto njih, već moraju sami to da učine. Mislim da ono spada u kategoriju za koje je bivši državni sekretar James Baker jednom rekao, imajući u vidu Bliski istok, ne možemo mi više želeti mir nego zemlje kojih se to tiče. Ali ako Kosovo i Srbija postignu međusobno zadovoljavajuće rješenje, smatram da ćemo to bez sumnje podržati.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak potvrdio je na preskonferenciji u Banja Luci da je ministarstvo primilo diplomatsku notu zbog zabrane ulaska u BiH ruskom piscu Zaharu Prilepinu, te najavio skori odgovor.
Ministarstvo će odgovoriti na ovu notu nakon što dobijemo potrebne informacije. Do kraja dana, najkasnije u ponedjeljak ujutru, mi ćemo uputiti dopis obaveštajnom odboru koji čine kolege Zvizdić, Šarović i Bevanda i zatražiti informacije vezane za ovaj slučaj koji će, naravno, odbor da traži od OSE, odnosno OBE. Po dobijanju svih potrebnih informacija mi ćemo dostaviti odgovor ruskoj strani. To je jedan minimum diplomatskog ophođenja kulture, posebno sa zemljama s kakvim imamo odnose na način na koji imamo sa Rusijom.
Ruski novinar i književnik Evgenij Prilepin zaustavljen je u četvrtak na graničnom prelazu Rača između Srbije i Bosne i Hercegovine, a bio je na putu za Banja Luku gdje je trebao da ima nastup u okviru manifestacije Kočićev zbor. Prilepinu, koji kao pisac koristi ime Zahar, naredbu o zabrani ulaska u Bosnu i Hercegovinu izdala je obavještajno-bezbjednosna agencija kao čovjeku koji predstavlja prijetnju za bezbjednost i međunarodne odnose te zemlje. Zahar Prilepin bio je aktivno angažovan na strani proruskih separatista u regiji Donjeck u borbi protiv ukrajinskih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U međuvremenu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodig je odlikovao Prilepina ordenom Njegoša prvog reda za, kako je navedeno, priznati rad i zasluge u kulturnom i duhovnom razvoju i jačanju prijateljskih odnosa Ruske Federacije i Republike Srpske. Vlada Kosova ukinula i posljednje zaštitne mere na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH, izjavio je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ocjenjujući kako su time uvaženi napori da se ovaj problem reši u skladu sa principima slobodne trgovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je društvene mreže i rekao da su te kompanije ućutkale milijone ljudi primjenom cenzure. Trump nije naveo ime ni jedne kompanije. Facebook, Twitter i Alphabet ugasili su stotine korisničkih naloga zbog navodnog širenja propagande iz Irana. Facebook je u odvojenoj akciji ugasio pojedine naloge za koje je saopštio da su povezani sa Rusijom. Mnogi 150 migranata koji su već 9 dana zaglavljeni na brodu italijanske obalske straže u sicilijanskoj luci Kataniji počeli su u petak štrajk glađu jer im vlasti Italije ne dozvoljavaju da napuste taj brod dok se ne odluči koja će ih zemlje u Europskoj uniji prihvatiti. Europska komisija saopštila da će poštovati pravila pri rješavanju pitanja migracija umjesto da popusti pred pretnjama nakon izjave jednog italijanskog zvaničnika u vezi sa prihvatanjem migranata sa broda usidrenog od Sicilije. Potpredsjednik vlade Italije Luigi Di Maio rekao je da će zauzeti čvrst stav prema komisiji na sastanku u Briselu i zapretio suspendovanjem uplata doprinosa Italije Europskoj uniji ako ne bude dogovora. Ustavni sud Zimbabvea odbacio je žalbu opozicije na rezultate prošlomjesečnih predsjedničkih izbora i tako ocijenio valjanu pobjedu dosadašnjeg predsjednika Emersona Mnangagve. Prema pisanju agencija, njegova inauguracija bit će za 48 sati. Opozicija tvrdi da je bilo krađe glasova i traži nove izbore ili da se proglasi pobjeda njenog kandidata Nelsona Chamise. Održavanje fair izbora je ključno za ukidanje međunarodnih sankcija toj zemlji na jugu Afrike, dok nastoji da počne novu eru posle 37-godišnje vladavine Roberta Mugabea. Glasanje 30. jula je bilo mirno, ali su scene akcije vojske u rasturanju opozicionih protesta 2 dana kasnije, kada je ubijeno 6 ljudi, postakle bojazni da će vlada Mnangagve, bivšeg Mugabeovog saradnika, nastaviti staru praksu uprkos zalaganju za reforme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o položaju Preševske doline. Dok predstavnici Srba sa juga Srbije razmenu teritorije u eventualnom dogovoru sa Kosovom ne vide kao opciju, politički predstavnici Albanaca ne izjašnjavaju se konkretno, već podržavaju dogovor dve strane. Stavove o tom pitanju oni su izneli u Beogradu uoči sastanka predsjedništva koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, javlja Zoran Glavonjić.
Ne postoji rizik da se Preševska dolina ili bilo koja njena opština nađe u sastavu Kosova, izjavio je Zoran Stanković, predsjednik koordinacionog tela vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu. On je na pitanje našeg radija rekao da mu je u razgovoru sa međunarodnim zvaničnicima i državnim funkcionerima rečeno da za tim ne postoji potreba.
I da neće biti nikakve razmjene teritorije, pre svega imajući u vidu i stav onih koji o tome odlučuje, a koji je u svojedobnoj posjeti Republici Srbiji izrekla Hillary Clinton da nema prekrajanja granica, da nema razmjena teritorija i da su razgovori između Beograda i Prištine jedini koji će i učesnici koji u tome učestvuju ova pitanja rešavati i staviti na dnevni red.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, ovom prilikom ponovio je da se Albanci sa juga Srbije zalažu da se pitanje prava građana Preševske doline nađe u briselskom dijalogu između Beograda i Prištine, dok je povodom najava da postoji ideja da se tri opštine zamene za sever Kosova rekao.
Ono što smo mi razgovarali sa zvaničnicima u Prištini jeste da se zastupaju naši interesi, naša prava u briselskom dijalogu. Kakav će ishod, kakav će scenarijo biti, vidjet ćemo u krajnjem slučaju, bez obzira na koji ishod, naš je stav da Preševska dolina treba da se gleda u celosti. Nema parcijalnog rješenja, to nećemo prihvatiti jer će dovesti do humanitarnih katastrofa koje će dovesti do iseljavanja građana.
Nebojša Arsić, predsjednik opštine Medveđe, izneo je ocjenu da ne postoji šansa da se to mjesto na jugu Srbije pripoji Kosovu.
Ja mislim da do toga neće doći, sigurno građani Medveđe ne bi bili za to. Nikad nismo imali takve inicijative, to je državna Srbija i geografski smo mi prilično udaljeni, pripovedamo Gornjoj Jablanici. Mislim, ne znam zašto Preševska dolina, Preševa je od nas udaljeno skoro 10 km. Tako da, što tiče Medveđe, mislim da ne postoji šansa.
Ovom sastanku na kom se razgovaralo o tekućim pitanjima opština na jugu Srbije, kako je objasnio Zoran Stanković, zbog obaveza u Tirani nije prisustvovao predsjednik opštine Preševo Ćipri Marifi. Šajb Kamberi, prvi čovjek Bujanovca, rekao je da su predstavnici Albanaca iz opština na jugu Srbije od vlasti u Albaniji tražili veći angažman po pitanju prava Albanaca u Srbiji, kao i da bude prisutnija u pogledu investicije u Bujanovcu, Medveđi i Preševu. Zoran Stanković, šef koordinacionog tela, izrazio je očekivanje da će razgovori na državnom nivou o poboljšanju položaja Albanaca u tri opštine na jugu Srbije biti nastavljeni početkom jeseni. Nakon tog susreta stigla je i vest da je John Bolton, savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavio da se Sjedinjene Američke Države neće uključivati u raspravu oko ideje o razmeni teritorije između Srbije i Kosova, ali da, kako je navedeno, ako dve strane mogu o tome da se dogovore i postignu sporazum, SAD ne isključuju teritorijalne korekcije. Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar, rekao je za naš program da to nije velika novost jer je principijelni stav najvažnijih država u vezi sa pitanjem Kosova da će podržati dogovor Beograda i Prištine.
Sada ga pominju Amerikanci. Pitanje je samo da li to znači da je recimo Washington izgubio strah od toga da će rješenje po principu razgraničenja, promjena granica imati onaj domino efekat od koga se strahuje. U Makedoniji, u Sandžaku i tako dalje. Nisam siguran da bilo koje rješenje koje bi eventualno Beograd i Priština isposlovali na takav način da bi moglo da garantuje da neće doći do nekih negativnih scenarija.
Boško Jakšić ipak ne isključuje dogovor Beograda i Prištine o razgraničenju.
Jedini način za to rješenje je da ono ima čvrste garancije velikih sila, da velike sile stoje iza takvog jednog rješenja. Jer ukoliko samo Beograd i Priština budu stajali iza te varijante, onda je pitanje samo kada bi čitav projekat mogao da pukne.
Posljednju vest iz Beograda u vezi sa eventualnim sporazumom Beograda i Prištine saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da dve strane nisu ni blizu dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
O odnosima Crne Gore i Albanije nedavno potpisan sporazum dve vlade o otvaranju još jednog graničnog prelaza, kao i činjenica da obe zemlje ulažu u poboljšanje putne infrastrukture, potvrđuju podatke da je sa svake godine povećava broj prelazaka iz jedne u drugu državu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Jedan od značajnih dogovora između Crne Gore i Albanije tokom zajedničke sjednice dvije vlade održane početkom jula u Skadru bio je sporazum o otvaranju zajedničkog graničnog prelaza između sela Cekla na crnogorskoj strani i sela Zogaj na strani Albanije. Još jedan granični prelaz je ocjenjen neophodnim, kao i nedavno završena rekonstrukcija graničnog prelaza Božaj Hani i Hotit, te najavljena rekonstrukcija graničnog prelaza Sukobin Murićani. Posljednjih godina je evidentan povećan broj prelazaka granice između Albanije i Crne Gore. U ljetnim mjesecima su gužve svakodnevne zbog velikog priliva turista sa obje strane, a novinar iz Ulcinja, Mustafa Canka, podsjeća da samo preko graničnog prelaza Sukobin godišnje prođe više od 2 miliona ljudi, iako je taj prelaz planiran za maksimalno pola miliona.
Prije 80 godina, znači u vrijeme Kraljevine Jugoslavije, od Ade, znači na potezu, od Ade pa do Skadarskog jezera, bilo je 5 graničnih prelaza. Znači ljudi su na 5 graničnih mjesta mogli nesmetano da prolaze. Drugi podatak je da je Sukobin otvoren 2002. godine, znači prvi međunarodni granični prelaz na jugoistoku Europe, i bio je projektovan za pola miliona ljudi. Danas je on najfrekventniji granični prelaz u Crnoj Gori, preko koga godišnje prođe preko 2 miliona ljudi.
Canka smatra da zbog višestruko povećane frekvencije granični prelaz Sukobin mora da bude što prije rekonstruisan, kao i putni pravci.
ako znamo da je Ucinj turističko mjesto, a da veliki broj ljudi ide i dalje tim putem prema Kosovu, Makedoniji, Srbiji i na drugu stranu prema, znači, Hrvatskoj i centralnoj i zapadnoj Europi, onda je nužno da što prije uslijedi rekonstrukcija i da se otvore novi granični prelazi. Naprosto, on je postao usko grlo, a da ne govorimo o tome da je svakako neophodno da se preko njega obavlja i robni promet, jer svi to privrednici iz Ulcinja, Bara, Budve traže, znači da ne bi išli na granični prelaz Božaj, Hani, Hodit.
Više decenija unazad su mještani mjesne zajednice ostro stražili od crnogorskih vlasti da izgrade granični prelaz na Skadarskom jezeru između sela Crkla i Zogaj. Predsjednik mjesne zajednice Ostros Vebija Dodić kaže da će taj prelaz pomoći stanovništvu da ostane na svojim imanjima, jer su do sada iseljavanja bila ogromna. Samo u Americi živi preko 5000 ljudi iz Ostrosa, a u samom Ostrosu svega 1500.
Taj granični prelaz je stvarno neophodan za stanovnike tog kraja. Nije samo za nas, nego to za mjesnu zajednicu Šestane i Virpazar. Znači, mi imamo okolo jedno 40 km da se spajamo sa Skadrom, a ovdje duplo manje, znači ni 20 km. A to se radi samo od 2 km puta i da se otvori ovaj, nije bitno sad da se otvori po standardima ono, ali bar biciklisti, bar sa autima, bar nekako ono, a to bi bilo baš ono razvijeno za naš kraj. Hvala Bogu imamo Skadarsko jezero koji nema niko takve ljepote prirodne, a nije ovaj iskorišteno.
Granica između Crne Gore i Albanije je prethodnih mjeseci aktualizovana i zbog najava o potencijalnom povećanju migranata koji sa ratom zahvaćenih područja odlaze u zemlje zapadne Europe. Zbog te mogućnosti, odnosno povećane frekvencije migranata iz Albanije u Crnu Goru, vlada Crne Gore je odlučila da kao ispomoć graničnoj policiji pošalje pripadnike vojske. Podsjetimo, na posljednjem sastanku dvojice premijera Duška Markovića i Edija Rame, dogovoreno je pojačavanje patrola na granici za uspješniju borbu protiv organizovanog kriminala i sprječavanje masovnih prelazaka migranata. Kako su ovih dana javili albanski mediji, albanska nacionalna aviokompanija Air Albania imaće prvi let u prvoj sedmici septembra. To je najavio albanski premijer Edi Rama, a jedna od linija će biti otvorena i prema Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O korupciji u Bosni i Hercegovini, stranačko zapošljavanje bez javnih konkursa je svakodnevica, bez obzira na višegodišnja upozorenja nevladinih i međunarodnih organizacija. Nepotizam u BiH zajedno sa korupcijom cveta. Procenjuje se da je samo za 6 godina korupcija progutala skoro 9 milijardi maraka. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Teško je i zamisliti, kažu analitičari, da bi Bosna i Hercegovina mogla usvojiti sličan propis poput francuskog zakona o moralnosti političkog života, kojim se između ostalog zabranjuje ministrima, poslanicima i članovima lokalnih vlasti da zapošljavaju vjenčane ili nevjenčane supružnike, roditelje i djecu pod prijetnjom kazne od 3 godine zatvora i 45.000 eura kazne. Zbog čega je tako nešto u ovom trenutku nemoguće i zamisliti, najbolje objašnjavaju riječi Darija Jovanovića iz organizacije Pod lupom.
Mi živimo u enormnom, bezobraznom nivou političke korupcije u državi. Političko zapošljavanje, stranačko zapošljavanje se u ovoj zemlji dešava od pozicije domara do pozicije direktora i rukovodioca različitih institucija i sektora.
U Bosni i Hercegovini nema dovoljno zdravog političkog tijela koje bi moglo da radi na donošenju zakona poput Makronovog, smatra politička analitičarka Ivana Marić. Opozicija nije dovoljno jaka, niti ima velikog interesa za to, jer dogod su uslovi za rad političara ovakvi kakvi jesu, malo ko će dobrovoljno odustati od takvih beneficija.
Bosni i Hercegovini to se ne može desiti, jer kod nas u stvari cijelom politikom vlada mafija, organizirana mafija i kriminalne grupe, tako da kada bi se to desilo mi bismo morali raspisati vanredne izbore, jer jednostavno ne bi nam ostalo dovoljno političara da vode vlast kada bismo ih sve kažnjavali i novčano i kada bi podnosili ostavke zbog toga, zbog korupcije, organiziranog kriminala i zloupotrebe položaja. Takav jedan zakon je stoga neophodan i to što prije za Bosnu i Hercegovinu, jer dok još imamo ovo malo nešto bogatstva koje nisu uspjeli da preusmjere u svoje budžete i u stvari na račune članova i svoje porodice i svojih prijatelja.
Za Tijanu Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne je jasno zbog čega je teško zamisliti usvajanje jednog ovakvog zakona u Bosni i Hercegovini. To je, kako kaže, prije svega zbog činjenice da javne funkcije u Bosni i Hercegovini nose određene privilegije koje i jesu najčešći motiv bavljenja politikom.
Ako bi se usvojilo, nisam sigurna kakvi su detalji tog zakona, ukoliko je on rigorozan u smislu rodbinskih veza, ne samo u nečijem kabinetu, nego u nečijoj instituciji, mislim da bi to onda stvarno dovelo do onako temeljitog pročešljavanja čitavog javnog sektora koji je, kako znamo, prepun ljudi koji su zaposleni po ili rodbinskim, ili prijateljskim, ili stranačkim vezama, ili na osnovu drugih raznih netransparentnih procedura.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže da je nemoguće sličan zakon zamisliti ni u Bosni i Hercegovini, niti u ostalim zemljama u okruženju koje se nalaze u procesu tranzicije. U Bosni i Hercegovini se prema njegovom mišljenju uspostavlja jedan klasični klasni poredak u kojem je značajno uspostaviti jednu dominantnu vladajuću klasu.
Možemo reći da je nepotizam, korupcija i takvi oblici djelovanja su u stvari konstitutivni za politički establishment ne samo Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta, nego i zemalja u njenom okruženju. Te zemlje u kojima se donose takvi zakoni ipak imaju koliko toliko nezavisne institucije. Jedno duže trajanje i iskustvo nezavisnosti institucija čini takve zakone provodljivim.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o otkazivanju festivala Ojkača u Petrinji zbog protesta hrvatskih branitelja, o kritikama na račun glumca Lazara Ristovskog da zbog bliskosti sa Vučićem uživa privilegovani status. Zbog otkazivanja većine najavljenih grupa festival Ojkača u Petrinji, zakazan za subotu, odložen je do sredine novembra, javlja Eni Zebić.
U klimi stvorenoj nakon javnog traženja veteranskih udruga u Petrinji da se treći po redu festival Ojkača najavljen za subotu otkaže ili premjesti u neko od sela sa srpskom većinom u petrinjskom kraju, prvo su dvije grupe iz Srbije, a za njima još 10 grupa iz BiH i Hrvatske otkazale dolazak i organizatorica festivala, predsjednica pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Petrinji Mara Vilus, odlučila otkazati subotnji događaj i odgoditi ga za 20. listopada. Iako su i najave prva dva festivala jednako negativno bile dočekane među hrvatskim veteranima, a na festivalima je bilo provokacija, fizičkih napada i kamenovanja vozila sudionika iz Bosne i Hercegovine, ona nije odustajala. Međutim, pritisci i prijetnje pred ovogodišnji festival došli su do prijavljenih izvođača i 12 od 13 prijavljenih grupa se uplašilo i otkazalo, kaže gospođa Vilus za naš program.
Ti izvođači u većini su bili prisutni na prva dva festivala. I na kraju su razmišljali, iako su se prijavili, razmišljali i zadnji tren mi javili da se ne ljutim, da ipak i oni odgađaju učestvovanje na festivalu, da ne bi doživljavali provokacije, probleme i da imaju miran život. Evo, to je glavni razlog.
Ona kaže kako su grupe koje su otkazale sudjelovanje imale informaciju da je festival Ojkača zabranjen i da su to učinile veteranske udruge i izvan parlamentarna Hrvatska stranka prava iz Petrinje, da ih je ona nastojala razuvjeriti, ali da su strah i nesigurnost kod njih ostali i dalje. Festival Ojkača je jednodnevna manifestacija koja je pokrovitelj grad Petrinja i koja se financira sredstvima iz hrvatskog državnog proračuna po projektu kojeg je prihvatio Savjet za nacionalne manjine. Predsjednik savjeta Aleksandar Tolnauer kaže za naš program da ima puno razumijevanje za frustracije ratnih stradalnika, ali da mu je žao zbog odgode festivala i da je veteransko traženje da se festival premjesti, otkaže ili zabrani bespotrebno politiziranje.
Zabrane ne vode ničemu. Mi imamo razumijevanja za mnoge stvari, ali mislim da je to politizirano opterećenje, jer ako vam neko kaže iz tih udruga da to organiziraju oni koji su pucali po nama, ako mi živimo 20 i nešto godina posle rata u toj retorici i ne gledamo napred, mislim da onda nema ništa skupa smisla.
I ovaj festival žrtva sve prisutne politizacije sa prozirnim namjerama, kaže Tolnauer.
Gdje se god okrenete, bilo šta se politizira, jer se tu love pozicije za nekakve sasvim druge ambicije i želje političke najvjerojatnije.
Mara Vilus vjeruje da će festival u novom terminu 20. listopada proći u najboljem redu, a da ju je policija u Petrinji, za razliku od prva dva festivala, ugodno iznenadila.
Zajedno sa državnim organima ćemo poduzeti da se obezbijedi slobodno kretanje i slobodni nastupi naših ljudi. To su mi obećali u policiji.
Zbog pritisaka na festival i njegove organizatore, Srpsko narodno vijeće i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta požalili su se UNESCO, jer je takav način pjevanja na UNESCO-vom popisu nematerijalne baštine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije glumac i reditelj Lazar Istovski po drugi put je na udaru kritika da zahvaljujući saradnji sa Srpskom naprednom strankom, čijeg lidera Aleksandra Vučića je podržao na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima, uživa privilegovani status. Ovoga puta zbog odluke grada Valjeva, nakon što je slično učinio Čačak, da izdvoji sredstva za snimanje njegovog već uveliko reklamiranog filma Čarape kralja Petra, beleži Milena Kuzmanović.
Odluku da se privatnoj producentskoj kući iz budžeta Valjeva isplati milionski iznos donijelo je rukovodstvo grada, a ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji potpisao je gradonačelnik Slobodan Gvozdenović. Valjevci negoduju zbog kršenja procedure, ali zbog, kako kažu, bahatog trošenja novca građana.
Prvo, nije u redu da damo tolike pare, a drugo, nije u redu tako kako je prošlo kroz skupštinu i kroz... Koje o tome treba da odlučuje, nije ni došlo do njega da odlučuje. Prema tome, to je dato na neki prečac, na nešto. Mislim da smo pravi što se ne slažemo, jer to nije u redu.
Samo ime?
Lazar.
Ja sam Mirjana, stanovnik grada Valjeva, sa završenim fakultetom i bez posla. Ja ne znam gdje je kraj bahatosti, kao što i nacija, tako i stanovnici ovog grada. Najveći deo njih je na izdisaju i svaki dinar je velika stavka, bez obzira da li je za hranu, da li je za lek, da li je, naravno da je kultura neophodna, ali kulturom može da se bavi normalan, zdrav čovjek koji ima posao, ima primanja, a ne neko ko je na izdisaju, ko će da bira da li će kupiti hleb ili će kupiti lek ili šta već.
Duško Rakić, odbornik Demokratske stranke u Valjevu, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi oni podržali turističku i filmsku promociju Tešnjara, ali da u konkretnom slučaju ne vidi nikakav benefit ni za Tešnjar ni za grad.
Očito da se radi o jednoj partijskoj direktivi Srpske napredne stranke koja je došla od Gozgo, koja na neki način uzima reket od građana gradova po Srbiji, da bi se oni sredili u privatne džepove nekih ljudi koji jesu ugledni, imaju određeno ime u svom poslu, ali koji to ime stavljaju u ime propagande Srpske napredne stranke.
Pored toga što iz gradske kase isplaćeno u gotovini 2,85 miliona dinara, grad se obavezao da će, kako je precizirano u ugovoru, davati aktivnosti nadležnih organa, službi i preduzeća s razmjerno potrebama projekta, što znači da će za potrebe snimanja filma biti angažovani radnici ovdašnjih javnih preduzeća, o trošku tih preduzeća, a ne producentske kuće Zilajan. Uputili smo dopis i na kabinet gradonačelnika Valjeva sa upitom zašto u datom slučaju nije ispoštovana procedura i da li je grad koji na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ima preko 10.000 nezaposlenih i koji ima mnoštvo infrastrukturnih i drugih problema u prilici da tako olako deli novac poreskih obveznika. Odgovor nije stigao. Telefonom smo se čuli sa producentom filma i glavnim glumcem Lazarom Ristovskim i zamolili da prokomentariše ugovor koji je sa gradom Valjevom sklopila njegova producentska kuća. Dva puta nam je samo kratko odgovorio da je u Grčkoj na krfu i da ne može da razgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Tu smo s vama s novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata. Naša ovotjedna tema je humanost. Živimo u zemljama u kojima je mnogo siromaštva, svakodnevno susrećemo osobe koje prosjače na ulicama, na društvenim mrežama i u medijima, gledamo brojne akcije prikupljanja novca za bolesne. Vidjeli smo mlade koliko su humani i da li sudjeluju u dobrotvornim akcijama.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prema podacima nevladinih organizacija, između 1/4 i skoro polovice stanovništva u Bosni i Hercegovini nalazi se ispod ili oko granice siromaštva. Zbog nepostojanja efikasnog socijalnog sustava, problemi građana najčešće rješavaju se raznim humanitarnim akcijama, što međutim otvara prostor i za brojne prevare. S mladima u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Bosansko-hercegovačko društvo već skoro 30 godina živi u takozvanoj tranziciji, a jedna od posljedica je da, prema različitim procjenama, između 25 i 48% stanovništva BiH živi ispod ili oko granice siromaštva. Na društvenim mrežama, u internet i drugim medijima nerijetko se mogu vidjeti organizirane akcije prikupljanja pomoći za ljude u stanju potrebe, bilo da je riječ o pukoj neimaštini ili liječenju teških bolesti. Aktivista i student sveučilišta u Mostaru, Ivo Čarapina, kaže kako su mladi itekako svjesni da je, nažalost, veliki broj ljudi u BiH u stanju potrebe, pa je i sam učestvovao u nizu humanitarnih akcija, a kao primjer navodi onu organiziranu posredstvom Vijeća mladih grada Mostara.
Krajem prošle godine u blagdanskom periodu, kada smo posjetili pučku i narodnu kuhinju i dom za djecu bez roditelja i dom za djecu s poteškoćama u razvoju.
Mladi aktivno učestvuju u humanitarnim akcijama, ističe student Mostarskog sveučilišta Vedran Raguž.
Neposredno, mislim, on organizira se akcija, nama se tipa podijeli u grupu, hej, hoćemo li doprinijeti, naravno da hoćemo, iskupi se novac, damo i tako vam to ide. Mislim, tako išlo kroz moju i osnovnu školu i srednju i svaki put kad bi neki problem bio, pogotovo iz našeg grada, odmah smo skupili tako nešto.
Mlada aktivistica i članica Vijeća mladih grada Mostara Anja Kresojević o učešću mladih u humanitarnim akcijama dodaje.
Mladi učestvuju u humanitarnim akcijama, dosta tih akcija nije niti medijski popraćeno, niti se ljudi vole izjašnjava da su učestvovali ili organizirali iste. Zapravo mladost grada Mostara to nekako radi, ajmo tako reći, u sjenama bez medijske popraćenosti. Dosta tih projekata i dosta tih humanitarnih akcija bude jednokratne akcije koje je neko pokrenuo putem društvenih mreža.
A oprez mladih kada je riječ o humanitarnim akcijama ne treba da iznenađuje. Zašto, govori studentica Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Hana Benca.
Mladi su naravno isto kao i jedan veliki dio društva koji oni čine, sigurno učestvuju u tim humanitarnim akcijama. Samo je problem kada se susrećemo sa nekim lažnim i sve više prisutnim prevarama u to nekom svijetu humanitarnih akcija, pa onda nekad ne znamo, možda greškom i ne pomognemo kome stvarno treba pomoć.
Upravo je dilema, pomoći ili ne, prisutna kada je riječ o prosjacima koji se mogu vidjeti na ulicama BH gradova, pa tako i u Mostaru, pogotovo u ljetnim mjesecima za vrijeme turističke sezone. Ivo Čarapina govori.
Pa to je jedan društveni fenomen zaista koji je, mogu reći, veliko kriminalno djelo, budući da se izrabljivaju mala i maloljetna djeca protiv svoje volje da prikupljaju prihode onima koji ih tu šalje.
Vedran Raguž o pojavi prosjačenja ističe.
Sav ovaj novac koji mi njima damo, ako im dajete novac, ja im osobno ne dajem novac, on ne ide njima u ruke, on se neće od toga najesti napiti, to sve ide nekome gore iznad njih i to je neki vid organiziranog kriminala koji ja ne podržavam i uvijek ću radije, ako me mali Rom, na primjer, zamoli, daj mi Marku, daj mi ovo, daj mi ono, ja ću njega radije pitati, jesi li ti gladan, da ja tebi nešto kupim da ti jedeš, pametnije mi je to kupiti nego dati njemu da on sada nekome tamo gore iznad sebe daje novac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Svakodnevni život u Srbiji prepun je otrežnjujućih scena na ulicama gradova, pogotovo onih većih, na kojima premlada djeca, ali i stariji građani na ivici egzistencije, pokušavaju preživjeti tražeći milostinju. Nisu strana pojava ni pozivi na humanost uz pomoć donacija i SMS poruka. Naša novinarka Maja Ledenjac s mladima Novosađanima razgovarala je o ovoj temi i pokušala je utvrditi da li su svjesni teškoća sa kojima se suočavaju ljudi oko njih.
Podaci koji su u aprilu mjesecu izneti na predstavljanju novog broja stručnog časopisa Monitoring socijalne situacije u Srbiji govore o tome da je u Srbiji čak četvrtina stanovništva na mjesečnim primanjima od oko 15.500 dinara u stanju relativnog siromaštva. Časopis izdaje Fond za razvoj ekonomske nauke, a stručnjaci su tada rekli da je po tim mjerilima Srbija prva na listi po siromaštvu ako se poredi sa zemljama Evropske unije. Srbija je strategiju za smanjenje siromaštva donela pre 15 godina. Ali ona nije donela promjenu situacije, što na svojoj koži mogu dosjeti deca, mladi i penzioneri. Studentkinja Svetlana Paramentić smatra da veliki problem leži u tome što ljudi koji prose na ulicama često ne znaju da postoje mogućnosti i za njih.
To naravno izaziva veliko sažaljenje kod naroda, ali ono što je veliki problem u tome jeste što upravo ti ljudi ne vide možda da imaju izbor i da to može, da mogu neko drugačije zaraditi novac, ali opet mi ne znamo tu stranu priče i to je jako, jako teško i baš se vidi da to neka velika priča koja je sakrivena od javnosti.
Web dizajner Marko Subotin se slaže i kritiku upućuje državi, odnosno sistemu, koji nije uspeo da na vrijeme kroz obrazovanje ili druge poluge koje ima preventivno deluje na problem.
Žao mi tih ljudi, volio bi postoji sistem da im pomogne da jednostavno se obuče za neku vrstu posla i da krenu u školu na vrijeme i da kao i svi normalni ljudi uđu u sistem da rade nekako i da ne bude ti koji će završiti na ulici zato što su im roditelji neodgovorni ili ne znam. Postoje rješenje za sve.
Da su deca najčešći prosjaci na ulicama potvrdio je i pokrajinski zaštitnik građana Ombudsman u svom istraživanju prosjačanje dece u Vojvodini, koje je realizovano 2011. godine. Rezultati istraživanja doneli su i zastrašujući podatak da je bar 90% dece pod rizikom od prosjačanja eksploatisano, najčešće od strane njihovih porodica koje im nameću obavezu da pribave sredstva kako bi tu porodicu finansirala. Radijska voditeljka Miljana Milekić kaže da uprkos osjećaju da nešto nije u redu i da iza dece prosjaka očigledno stoji i neka odrasla osoba koja ih na to primorava, uvek ostavi novac ili neku drugu vrstu pomoći.
Jako mi je jezivo da samo prođem, tako da u tim situacijama apsolutno ću uvek ostaviti novac, ali jednostavno ne mogu tek tako da prođem zato što mi previše teško pada.
Kako je objasnila za Radio Slobodna Evropa, to nije jedini način na koji pokušava da pomogne onima kojima je to potrebno.
Apsolutno se trudim da učestvujem u što više humanitarnih akcija, kakvog god su tipa, nebitno da li je u pitanju SMS poruka koja treba da se pošalje, da li su u pitanju svirke sa čije karte iznos ide u humanitarne svrhe.
Milovan Nikolić je aktivista omladinske organizacije Dom B612 iz Novog Sada, koja mladima omogućava da budu humani tako što organizuje razne događaje usmjerene na prikupljanje novčanih sredstava stava ili druge pomoći. On smatra da je to dobar način da se i drugi omladinci pokrenu na akciju kroz tribine, događaje ili koncerte koji su im zanimljivi.
Mislim da je to mnogo efektniji način od samog doniranja zato što kroz različite vrste događaja, na primjer svirke, ideja ili cilj neke humanitarne akcije može da dopre do mnogo većeg broja ljudi i samim tim da bude mnogo efektniji.
Mladi sa kojima smo razgovarali u Novom Sadu bez izuzetka učestvuju u donacijama i uključuju se u akcije pomoći drugim ugroženim grupama. Svesni da to nije dovoljno i da samo smiruje savest pojedinaca, nadaju se rešenjima koje bi ponudio sam sistem, kako bi svi građani mogli da uživaju ista prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Mladi u Crnoj Gori se rado odazivaju bilo kom pozivu za humanitarne svrhe, a najčešće kada je u pitanju akcija prikupljanja novčane pomoći za liječenje. S druge strane, mladi rijetko daju novac djeci koja prose po ulicama ili tržnim centrima jer smatraju da je dječje prosjačenje vid organiziranog kriminala. Lela Šćepanović.
Mladi studenti u Crnoj Gori rijetko daju novac djeci koja prose, jer kako smatraju Nina Bošković i Maja Bakoč, iza njih obično stoji neko treće lice za koga rade.
A na primjer, djeca koja prose po ulicama i tako dalje, onda je nekako tu postoji onaj druga strana da misle da tu je neki pimper iza njih, da to ne ide direktno njema i u tom slučaju onda ljudi ne odazivaju se na te stvari. Ja lično prije bi im kupila hamburger nego da im dam euro, jer zna da to ide njima. A što se tiče humanog rada u drugim aspektima, evo, mi podržavamo te humane akcije, tako te neke, to možda se svijest o tome povećava.
A vi?
Kad hodam ulicom i kad mi niđu ovi mladi koji mi nude časopisane, recimo za 3 ili 4 eura za neku djecu, evo, iskreno ću biti da ja to nikad ne prihvatim, zato što sam i tu negdje ubiđena da iza toga nešto stoji, da nisam sigurna da će tu novac da ide u prave ruke, tako da tu, recimo, to izbjegavam, ali kad su akcije, što je naj, ja mislim da je najbolje se ispostavilo, tipa telefonske donacije,
za humanitarne
svrhe, da. Tu možda i najviše mladi učestvuju, s obzirom da su njima najdostupniji telefoni i tako, društvene mreže i tako.
Studentkinje Maja Bakoč i njena koleginica Milica Radulović smatraju da su mladi u Crnoj Gori humani i da rado učestvuju u humanitarnim akcijama.
A jesu li mladi u Crnoj Gori humani?
Mislim da jesu i da to toliko, da kažemo, taj minimalno koliko je ta uplata od euro od svih nas može nekome dobro doći kad je u pitanju neki zdravstveni problem.
Dječje prosjačenje u Crnoj Gori kao i u zemljama u regionu uglavnom je problem koji se vezuje za romsku i egipćansku zajednicu i sastavni je dio takozvane kulture siromaštva i prevashodno predstavlja strategiju porodičnog i ličnog preživljavanja, pokazalo je poslednje relevantno istraživanje CEDEMA u Crnoj Gori. Jedan od oblika prosjačenja, takozvano organizovano, kada treće lice, obično iz druge države, dovodi djecu kako bi za njega prosili, nije naročito prisutan u Crnoj Gori, osim u Primorskoj regiji, pokazalo je ovo istraživanje. A Milica kaže da ukoliko da nešto novca djeci koja prose, to za nju nije humanost.
Kako vi reagujete kad vam dođe... Obično su to romska djeca koja prose ovako u...
Kao što je malo prije rekla.
Da, to organizovani kriminal.
Pa ja iskreno mislim da jeste. Da iza toga postoje neke druge organizacije i možda ljudi koji tu djecu koriste samo u tom vidu. Kad god dođe neki mladi Rom, malo dijete i dođe da traži euro, logično je da ćemo donekle dati. Iako su oni možda to gladni, možda bi bila bolja varijanta da se kupi nešto da se pojede i popije, ali oni uvijek traže novac. I mislim da taj novac kasnije prosljeđuju svojim, da kažemo, nadređeni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Toliko o humanosti. U nastavku govorimo o nekim drugim temama. U Bosni i Hercegovini sve više mladih talentiranih IT stručnjaka. Međutim, kada se oni sa svjetskih natjecanja vrate sa medaljama, onda je taj uspjeh svjetla strana ove zemlje. I dok ih zapadne zemlje žele za sebe, iako su tek srednjoškolci, oni pak žele praviti promjene u Bosni i Hercegovini i ostati ovdje. Prilog naše Maje Nikolić.
Brončana medalja sa svjetskog Microsoftovog natjecanja na Floridi pripala je učeniku Srednje elektrotehničke škole Tuzla Seadu Smajlagiću. Njegov inovirani Excel program bio je među najboljima, iako su se na natjecanju pojavili učenici i studenti iz 140 zemalja svijeta. Sead Smajlagić je novinarima vrlo skromno govorio o svom uspjehu i planovima za budućnost.
Za fakultet dalje još nisam puno planirao naprijed. Ne znam, možda bi ostao u Bosni, možda bi odselio, stvarno još nisam siguran. U budućnosti planiram se baviti programiranjem, da budem software developer, jer to sad to radim u srednjoj, u tom sam kao najbolji u razredu, pa tim ću se nastaviti baviti, ali ne znam tačno na koji fakultet ću ići gdje.
S međunarodnih i državnih natjecanja učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla vraćaju se uvijek s prvim nagradama, a neke od njih angažirale su i međunarodne organizacije za izradu određenih aplikacija. Učenik Tarik Đambić također osvaja nagrade kako državne, tako i međunarodne. Ispričao nam je kako je samo jedan učenik imao mogućnost otići zajedno sa studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na svjetsko natjecanje, ali da su on i njegov kolega Sead Smailagić sami financirali svoj odlazak. Sead se vratio kao treći, a Tarik Đambić kao deveti.
I ostali smo naravno imali želj koji smo se dobro plasirali da idemo u Ameriku, ali pare su uvijek ono problem. I pričali smo sa našim direktorom, sa profesorom Damirom, koji nam bio mentor svo ovo vrijeme za trajanje takmičenja, i počeli smo da prikupljamo novac prvo za mene, ali kasnije onda kad smo vidjeli da hajde to nekako solidno ide, otvorila se mogućnost da ide i Sead kao treći plasirani. Imali smo možda neki mjesec dana samo da skupimo sve te pare, ali na kraju smo uspjeli uz pomoć mnogih ljudi i firmi ovdje iz naše lokalne zajednice koji su donirali koliki toliko svot novca da nam pomogu da odemo tamo.
Nadovezujući se na ovo, Tarik nam kaže da su učenici i studenti iz Bugarske na svjetsko natjecanje došli s 300.000 eura podrške od strane njihovih državnih institucija. Učenici Srednje elektrotehničke škole Tuzla skupili su sami oko 2.500 eura i briljirali na natjecanju. Ali i Tarik se za sada također vidi u Bosni i Hercegovini.
Kako stvar trenutno stoji, razmišljam da ostanem ovdje, da upišem neki fakultet. Zanima me naravno informatika, robotika, tehnika, to je ono još od malih nogu, time sam se volio baviti. Tako da razmišljao sam o par fakulteta, možda je u privatnih ili nešto koje uglavnom u Sarajevu najvjerovatnije studirao. Ali naravno, ako ne uspijemo stvariti neku dobru stipendiju, nešto je veoma skupo školovanje kod nas, vjerojatno bi tražio negdje dalje.
Almedin Beganović, također učenik Srednje elektrotehničke škole Tuzla, iza sebe ima već nekoliko ozbiljnih aplikacija, a značaj jedne od njih prepoznale su i Ujedinjene nacije. Stalno osvaja medalje na IT natjecanjima. On i njegovih pet kolega, kaže nam Almedin, pokušat će u narednih godinu dana napraviti promjene u zemlji. Nakon toga odlučit će idu li van Bosne i Hercegovine ili ostaju ovdje.
Nekako sa šestorca imamo jednaku viziju. Pokušati napraviti prvog promjenu u državi, znači imamo još godinu dana da vidimo. Hoćemo, možemo stvarno šta promijeniti, jer što god smo pokušali u ratu, uvijek nas je neko dočekao s nožem. Ako ne uspijemo napraviti, ama baš nikakvu promjenu, najlakše otići.
Treba pojasniti da su za ovo svjetsko Microsoftovo natjecanje postojale kvalifikacije, a za njega se borilo 2.200.000 mladih iz cijelog svijeta. Jedna škola, i to elektrotehnička iz Tuzle, poslala je svoja tri učenika. Sead je bio treći, a Tarik deveti. Almedin Beganović zbog određenih proceduralnih propusta nije se plasirao među 10 najboljih, ali je ipak oduševio žiri. Direktor Srednje elektrotehničke škole Tuzla Selmir Dadanović veoma je ponosan na uspjehe učenika, ali i na rad škole koja je postavila potpuno nove standarde u obrazovanju.
Bronzana medalja na svjetskom takmičenju je nama najveća nagrada u ovoj i u nekoliko prethodnih školskih godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bijeljini je održan omladinski kamp Zapali aktivizam, na kojem je sudjelovalo 30 mladih iz raznih gradova Bosne i Hercegovine. Oni su u prirodnom okruženju ekokampa jezera tokom 4 dana razgovarali o zdravim stilovima života, online medijima, nasilju i drugim temama, zabilježio naš Aljoša Ljubojević.
Četvrti omladinski kamp Zapali aktivizam u organizaciji udruženja Otaharin održan je na periferiji Bijeljine u eko kampu jezera, gdje je 30 mladih koji su boravili i spavali u prirodi raspravljalo o temama koje muče ovu populaciju, kaže Ivana Krunić iz Otaharina.
S obzirom na problematike ovih godina koje muče mlade ljude, želeli smo da im približimo možda teme i da im skrenemo pažnju na nešto što oni toliko ne pridaju značaja u školi, kao što su zdravi stilovi života, bolesti ovisnosti, narkomanije, više u smislu na koji način oni svoje slobodno vrijeme mogu da iskoriste, da se okrenu nekim pozitivnim stvarima.
Krunićeva kaže da kamp utiče pozitivno na sve mlade koji su do sada bili učesnici, te da su odmah nakon predavanja predavanja pokušali da promijene nešto u svojoj lokalnoj zajednici.
Već su odradili ono par stvari, bilo je, došli su sa idejom, pošto su recimo u nekom periodu pretežno bili gimnazijalci, došli su sa idejom da se botanička bašta kao neka napravi u gimnaziji, gdje smo tu onda kao mi razgovaramo sa direktorom ili sa kim već, šta je već potrebno oko neke možda administrativne stvari, gdje su oni odradili tu akciju, pa imali su ulične akcije neke koje su sami smišljali, tako da je nama to bilo šta, bilo kakva ideja koja ima neku pozitivnu konotaciju ili neki pozitivan cilj za širu zajednicu i te kako dobro došla.
Međutim, nakon završetka omladinskog kampa za pali aktivizam, mladi nisu prepušteni sami sebi. U okviru ovog projekta nastao je i Senat mladih, mjesto za njihovo okupljanje, iznošenje ideja i rad tokom cijele godine.
Ono što je nama želja jeste da oni ostanu dio omladinske organizacije Senat mladih Omote, koja je nastala pri našem udruženju, odnosno na prethodnom kampu, rezultat je prethodnog kampa, gdje oni imaju prostorije svoje i naše sve kapacitete i podrške i financijske čak i materijalne da svoje ideje realizuju. Sastanke imaju redovno, na Facebook grupi se okupljaju, dozivaju i komuniciraju, sastanke svake sedmice. Ukoliko imaju neke ideje za neke radionice, sami se organizuju i dolaze bez ičijih nadgledanja.
Na kampu za pali aktivizam učestvovali su i 19-godišnja Kristina Šurbat iz Bijeljine i 15-godišnji Dario Munić iz Travnika. Ovo su njihova zapažanja.
Već nekih 4-5 godina bavim se omladinskim aktivizmom i angažmanom. Kroz tih nekoliko godina organizovala sam više uličnih akcija, humanitarnih koncerata na koje sam posebno ponosna. Pa ovaj kamp, kao i svako ostalo druženje, za mene predstavlja jedno veliko bogatstvo. Za mene su prijateljstva i poznanstva, upravo upoznavanje novih ljudi i najveća radost i nešto što ispunjava moj aktivistički život.
Dario Munić, dolazim iz Travnika 15 godina. Došao sam na poziv Kristine, upoznali smo se u Žepču, tako da smo pričali, onda preko poruka sam pozvan bio na ovaj kamp i nas troje došlo iz Travnika. Znam da ću djelovati još više i jače i bolje, jer sam dosta stvari novih naučio i dosta stvari novih spoznao. Tako da ovaj kamp u Bijeljini mi je veoma dobro došao za moj nastavak dalje. Već nakon prvog dana sam imao neke ideje što sam zapisao na mobitel i već to planiram čim dođem nazad da i Travnik malo još više aktiviram.
Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Nakon brojnih radnih mjesta na određeno vrijeme, u proizvodnji suvenira Kenan Hadži Šehić iz Tešnja vidio je priliku za vlastiti posao. U posljednjih godinu dana posluje pozitivno, a u prilog njegovom poslu ide i sve veći broj turista koji posjećuju Tešanj. U pokretanju posla ovom mladiću pomogli su njegovi roditelji. S njim razgovarao Arnes Grbešić.
U maloj stolarskoj radionici koja se nalazi u prizemlju porodične kuće, Kenan Hadži Šehić pravi različite suvenire sa motivima Tešnja. Završio je srednju ekonomsku školu i na određeno vrijeme je radio u prehrambenoj, tekstilnoj, auto i metalskoj industriji. U struci za koju se školovao nema ni dana radnog staža. Prije godinu dana registrovao je zanatsku radnju, a suvenire prodaje na štandu koji se nalazi na Tešanskoj tvrđavi.
Mogu da platim doprinose državi i ono ostane mi za preživljavanje, što kažu, za života i tako od zarađenih novaca od suvenira.
Hadži Šehić dodaje da se za ovaj posao odlučio jer sve više turista posjećuje historijske znamenitosti u Tešnju.
Na ove prostore sve više i više turisti dolaze, tako sam pokrenuo vlastiti biznis, odnosno izradu proizvodnju suvenira i prodaju na Tešanskoj tvrđavi. Jako su pozitivna iskustva sa turistima i sa prodajom suvenira. Tako da mi imamo godišnje mnogo turista koji žele da posjete ovi krajeve, a i pritom i dođu na ovu Tešansku tvrđavu.
Tešanska tvrđava na kojoj se nalazi štand sa suvenirima koji izrađuje Kenan Hadži Šehić je jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini, a broj posjetilaca ide u prilog mladom zanatli, govori vodič kroz muzejske postavke na Tešanskom starom gradu Mirale Malić.
sama tvrđava je zanimljivija od ostalih zato što je u samom centru grada, ajmo reći. Sam taj položaj je zanimljiv za turiste jer odmah tu imaju i staru jezgu grada kada se iđu i tako dalje. Znači sama tvrđava je uvučena u grad ili obrnuto. 10.000 ulaznica je dakle na pola sezone, ajmo reći, do mjeseca jula prodato. To su najviše ljudi dakle sa Balkana, najviše naravno naši domaći ljudi iz Bosne i Hercegovine. Tu su naši ljudi koji budu vani, iz Tešnja, iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, pa dovode svoje prijatelje iz Skandinavije, zemalja Europe, Njemačke, Austrije, Francuske i raznih tih zemalja okolnih.
Među onima koji su posjetili Tešansku tvrđavu ove godine je i Jasmin Beširević iz okoline Banja Luke.
Lijepo izgleda, fino. Drago mi što sam čuo sam dosta lijepi stvari o ovome, tako sam došao sa familijom da posjetim ovdje.
Suvenire na Tešanskoj tvrđavi ipak uglavnom kupuju gosti iz inostranstva. Felicija Aličić je Poljakinja koja živi u Detroitu u Sjedinjenim Američkim Državama i čiji je suprug porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
First time here.
Prvi put sam ovdje. Kupila sam nekoliko suvenira. Uzela sam i sad sa ovom tvrđavom. Sviđaju mi se starine u Tešnju.
Very nice. Pretty.
Proizvođač suvenira Kenan Hadžišehić razmišlja o proširenju posla unutar zidina Tešanskog starog grada, zbog čega se obratio nadležnima za izdavanje potrebnih dozvola.
Moji planovi u budućnosti su skromni, jako skromni. Mislim da vidite ovu suvenirnicu iza mene. To je jedan štand koji je sezonskog tipa, koji se ne može dugotrajne svrhe da koristi. Pa sam planirao jedan kazamat, odnosno staru prostoriju ovdje na tvrđavi da pretvorim u suvenirnicu. Normalno uz dopuštenje ostali koji bi ja poštovao i pretvorio bi suvenirnicu kao u drugim, ko što sam gledao na televiziji druge zemlje koje imaju suvenirnice u tim tvrđavama i tako da. To mi je cilj da otvorim suvenirnicu baš malo većeg tipa u budućnosti.
U zanatskoj radnji u porodičnoj kući Kenan Hadžišehić je tako u sebi stvorio radno mjesto. U pokretanju posla finansijski su mu pomogli njegovi roditelji. U prvoj godini kao vlasnik radnje bio je oslobođen plaćanja opštinske takse. U drugoj godini zato će morati da plati 100 eura, a u trećoj 200 eura godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Šesnaestogodišnji Vito Dijak, inače sin poznatog hrvatskog glumca Franje Dijaka, igra jednu od glavnih uloga u filmu Mali, redatelja Antonija Nojića. Film je osvojio Zlatnu arenu na ovogodišnjem Pula Film Festivalu, a prikazan je i u takmičarskom programu Sarajevo Film Festivala. S mladim glumcem razgovarala Aida Đugum.
16-godišnjem Viti Dijaku uloga u filmu Mali prvo je filmsko iskustvo. Priča je to o odnosu problematičnog oca i njegovog malodobnog sina, ali je to portret savremenog hrvatskog društva, čije temelje podrivaju korupcija, bezakonje i nemoral. O iskustvu sa seta Vito kaže.
Meni je na setu bilo super. Jako mi se sviđa taj osjećaj glume, taj osjećaj seta. Znači sve mi se to jako sviđa. A neki poteškoća nisam previše imao. Najveće poteškoće su mi bile pamti tekst. Jer i u školi one pjesmice i to u nižim razredima mi nisu išle i nisam mogao baš najbolje zapamtiti tekst, ali postoji improvizacija i postoje repeticije.
Na pitanje šta misli o dječaku koje glumi njegovoj sudbini, Vito je odgovorio.
Zanimljiv mi je. Kada bi ga upoznao ovako u pravom životu, isto bi mi bio jako zanimljiv. O njegovoj sudbini mislim da će on biti jedan uspješan kriminalac, ali dosta uspješan. Ili to, ili će biti neki diler, šahista, ne znam. Uglavnom, imat će dobru budućnost.
Mali kojeg igra Vito je ovisnik o videoigricama. I u ovoj priči ta ovisnost utiče i na njegovu psihu.
Pa što se tiče videoigara, mislim da ako je čovjek inteligentan, ako je sam svoj, ako sam sa sobom ima sve čisto, ako nije iskompleksiran, da igrice ne mogu utjecati na njega, da je to bez veze jednostavno, a ako je čovjek, ako je dijete iskompleksirano, ako su se dogodile pogreške u odgoju, onda se već može po meni dogoditi neka agresija i da dijete izraste u krivo.
Vito u filmu igra sa svojim pravim ocem, Franjom Dijakom, inače poznatim hrvatskim glumcem. Franjo kaže da je reditelj Antonio Nuić glavni krivac što se Vito pojavio u ovom filmu.
To je njemu bila ideja još i dok smo snimali Seks, piće i krvoproliće ovoga. Kad se Vito rodio, onda je Nuja ovoga bio sretan. Ne znam, ali imam neki osjećaj kao da ga je čekao cijelo vrijeme.
Franjo također dodaje kako je Viti Antonio bio mentor tokom cijelog snimanja.
Pa ne znam, od one možda neke početne treme, vrlo brzo sam vidio da se njih dvojica dobro razumiju na relaciji redatelj-glumac, tako da sam se u principu bavio svojim poslom. Općenito se na ovom filmu svako bavio svojim poslom. U stvari sam uživo gledat kako njih dvojica rade. Uvijek su se nešto potiho domunđavali sa strane. Upute su bile vrlo kratke, vrlo jasne. Vito je to odradio, čak ima manje repeticija nego ja.
Reditelj Antonio Nuić.
Vito znam cijeli život, međutim mi se dugi period nismo, naprosto se nismo vidjeli, radili smo, to je godinama. Ja. I onda je mene Franjo pitao kad sam mu poslao scenarij, pa kao čekaj, daj, nisi ga vidio godinama, kao hoćemo neku probu, sve rekao, imat ćemo mi probu, ali probu kostima, samo ga dovedi i tako. Tako da ovo što ste vidjeli u principu to je čitanje scenarija mladog glumca Vite Dijaka. Moje upute su bile minimalne i vrlo, vrlo nježne u odnosu na ono što je on donio i tako da je riječ o kreativnom potencijalu velikih razmjera.
O ambicijama da se profesionalno počne baviti glumom, Vito je odgovorio.
Cijeli život gledam svog tatu kako glumi, kako po kući mi glumatamo, kako i imamo neke uloge i to mi jednostavno nije mi strano, nego mi je lijepo, osjećam se ugodno, lijepo mi je to zaraditi, zabavno mi je i zašto ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katarić.